Du lytter til P1.
Den er udsultet, forslået og lider langsomt en vedvarende stille død. Kulturjournalistikken altså. Kulturredaktioner lukker, de klassiske anmeldelser bliver nedprioriteret og kulturjournalister afskediges. Seneste offer for den her sorte kulturdød er hos Nordjyske. De har nu taget afsked med kultur som selvstændigt stofområde. Om et kvarters tid, der obducerer vi den danske kulturjournalistik og ser på, om patienten mon kan genopleves.
Og så er det kommet frem i dag, at den meget magtfulde kunstfond, Ny Carlsbergfondet, har fået sin første direktør. Sådan en har der ikke været før, men hele fondet har lavet en ny organisering af strukturen. Så den første direktør bliver Michael Tauber, som indtil nu har bestyret københavnske Charlottenborg. Vi taler med ham om en lille halv times tid om, hvad der har fået ham til at søge stillingen, og hvad han forventer sig af den.
Du lytter til P1's Kulturen. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står Karen Sikker.
Og nu har vi da besøg af i hvert fald en kulturjournalist. Det er rigtig dejligt, men det skal handle om noget andet. Fordi der har været rigtig mange udstillinger på danske og internationale kunstmuseer, der har fokuseret på glemte og oversette kvinder i kunsthistorien. Den tendens ser ud til at fortsætte på de danske museer, fordi i løbet af efteråret, der kan folk, der tager på museum, for eksempel se kvindernes moderne gennembrud på den hirsprungske samling, historiske kvinder og nye algoritmer på Statens Museum for Kunst, forstenede idealer på Glyptoteket, Barbara Kruger på Aarhus og Martha Minuchin på Copenhagen Contemporary. Og vi kan lige høre den sidste her, som til oktober altså er på soloudstilling i København.
I believe that artists should learn as much as they can and then unlearn. Like Salvador Dalí was unique and Picasso was unique. We have to create things that are completely unique. Yeah, everybody said that I was crazy, everyone. When nobody believed in what I done, but then
det er så i København til efteråret. Spørgsmålet er, om hvis du lige skruer det ned, Kasper, om der er for mange ens udstillinger med glemte historiske kvinder og kvinder i det hele taget på danske kunstmuseer. Det mener kulturredaktør på Bergenske Holger Dahl, og han advarer imod, at museerne kigger for meget på de her historiske kvindelige kunstnere og præsenterer den altså for mange sådan politiske udstillinger om kvinder, sådan stakkels den og den dagsorden, kalder han den i en kommentar i Bergenske. Velkommen, Holger Dahl.
Jo, mange tak.
Det var også dig, jeg omtalte som en af de få kulturjournalister, der er tilbage.
I holder ud,
ja. Ja, kunst- og arkitekturredaktør på Bergenske, og også velkommen til Marie Laubær, der er museumsdirektør lige præcis på Copenhagen Contemporary.
Tak.
Som altså har den her udstilling til efteråret.
Ja.
Men først dig, Holger, hvorfor advarer du om, at museerne bliver for ensrettet?
Indretning er jo farlig altid. Jeg vil straks allerede sige, at Martha Minuchin, det er selvfølgelig et stretch at tage hende med i den hat, fordi hun er jo altså også Argentinas største popkunstner og har været med i siden altså lang tid. Så den dagsorden er selvfølgelig måske lidt en at strække sig og tage hende med i den samme pulje, men det var fordi, jeg sidder og skal forberede mig til efterårets åbninger, og så studsede jeg bare over, at vi endnu en gang får de her historier fortalt om de oversete kvinder, i hvert fald på to store museer, fordi at lige sidste år har vi jo også, eller vi har jo på Hirsprung, har vi hørt om den oversete Marie Krøyer, og før det hørte vi om den oversete Bertha Wegmann, og så hører vi på Glyptoteket, hørte om den oversete Suzanne Valadon, og det bliver ligesom. Det er jo bare, ved advare imod helt diskret, fordi at jeg anerkender, at der har været en mangelfuld repræsentation af kvindelige kunstnere i udstillingerne. Anerkender jeg gerne, men jeg vil bare advare en lille, meget forsigtigt ved at advare mod den her tendens til egentlig bare at blive ved med at køre i det samme spor igen og igen og igen.
Men du har jo ikke set de der udstillinger endnu, så du kan jo ikke vide, om det simpelthen slår benene væk
over dig. Jeg skriver også i min klumme, at jeg håber inderligt, at jeg om et halvt år kan skrive en ny klumme, hvor jeg æder alle mine ord i mig igen. Det håber jeg i allerhøjeste grad.
Det er en forsigtig advarsel.
En meget forsigtig advarsel.
Maria Laubær, er du bange for en ensretning på den danske kunstscene?
På ingen måde. Det er jeg ikke. Jeg synes, det er et fantastisk, righoldigt kunstliv, vi har. Jeg synes, vi har nogle fantastiske institutioner i landet, som hele tiden udvikler sig i tæt dialog med publikum og har modet og visionerne til at flytte kulturen et nyt sted hen og starte nogle kulturelle samtaler, som vi ikke havde før. Og også præsentere nogle kunstnere, som måske ikke er velkendte navne, men som publikum har til gode at opleve. Mm. Noget af det, som jeg er rigtig optaget af, som en, der står i spidsen for en kunstinstitution, der beskæftiger sig med samtidskunst, det er, at kulturen er jo altid i bevægelse. Og det er ekstremt vigtigt, når man arbejder med kunst, at man hele tiden bevarer sin nysgerrighed. At man hele tiden holder sanserne åbne, er åbne over for nye kunstnerskaber, nye tematikker, og at man giver værket en chance. Kunstnere er de mest nysgerrige mennesker på planeten, og det skal vi også være, os der arbejder med dem.
Men når Holger Dahl lister alle de her udstillinger op, som på en eller anden måde har de glemte kvinder eller kvindelige kunstnere på programmet, og altså en tematik, vi har set adskillige andre museer haft i lang tid, så er han vel ret i, at der er en eller anden form for ensretning?
Jeg er helt uenig. Og det er jeg, fordi den opremsning, jeg hører, det eneste fællestræk, jeg kan finde mellem de udstillinger, der bliver nævnt, det er, at det er kvindelige kunstnere, der står bag. Og det er i 2024 ikke et politisk valg eller et moralsk valg at udstille en kvindelig kunstner. Det er en gammeldags tankegang. Og det er gammeldags at tænke, at fordi det er kvindelige kunstnere, så handler udstillingen, det kan vi sige på forhånd, om kvindeliv, kvindetematikker, noget etik, nogen, det er synd for, offerrolle. Det er simpelthen gammeldags. Og jeg vil sige, at jeg har arbejdet 20 år på kunstmuseer. Jeg elsker kunstinstitutionen, fordi at den er et fysisk rum i vores samfund, hvor man mødes omkring oplevelser, og man mødes omkring samtaler. Mm. Og det, jeg har oplevet igennem mit arbejdsliv, det er, at publikum har flyttet sig. Kulturen flytter sig, og publikum har også flyttet sig. Og det vil sige, at der er en kæmpe nysgerrighed derude i forhold til at opleve kunstnerskaber, ikke fordi det er et navn, man i forvejen er bekendt med, men fordi at man ved, at de her museer, de her institutioner har gjort sig rigtig umage for at afsøge, for at lave noget ægte, dybdegående research, og faktisk finde nogle kunstnere frem, som man viser, fordi de har noget at sige lige nu.
Men derfor kan der jo godt være en vanetænkning i det, det kan vi ikke snakke om mere. Men jeg synes lige, Holger Dahl skal have lov til at svare på, om det bare er, fordi du er gammeldags.
Det er det, uden tvivl. Men derfor er det jo, synes jeg stadigvæk, jeg har en pointe i, at jeg efterløser lige præcis nysgerrigheden. Fordi det er jo den, jeg synes har manglet. Altså, jeg synes jo, at når man endnu en gang skal, i hvert fald i Hirschsprungsudstillingen og Statens Museum for Kunst, den lancerer sig som en udstilling, der primært handler om, igen, at introducere nogle oversete kvinder. Og det har jo ligesom hele tiden været hovedordet i de sidste. Altså det var det, jeg ligesom gør en forsigtig indsigelse imod, at det her, den oversete, har været sådan en figur, som kuratorerne har søgt tilflugt i, fordi det er ligesom tidens dagsorden. Det er jo den her ekstreme fokusering på køn og lige rettigheder osv. Og det igen hilser jeg velkommen. Men synes jo bare, at nysgerrigheden kunne gøre, at man kunne finde, kunne man ikke finde en overset mand og vise os, for eksempel?
Men det Marie lige peger på, er jo, at fordi det er en kvinde, der bliver udstillet, så er det da ikke forudsigeligt, hvad det handler om længere.
Altså. Altså jeg har jo også kun teksterne, lanceringsteksterne at støtte mig til. Jeg skriver jo også, jeg håber, at jeg tager fejl. Men i de lanceringsteksterne for de to udstillinger, der primært fanger mit øje, der bliver vi præsenteret for nogle ord, der tydeligvis siger, okay, det er ligesom den historie, vi endnu en gang skal præsenteres for. Mm. Endnu en gang noget med, der var de her, som vi har glemt alt om, og nu kan I komme herind og se dem. Og der kan være mange grunde til, at vi har glemt alt om dem, men den underliggende dagsorden er altid, at vi har glemt alt om dem, fordi der skete en blodig uretfærdighed dengang i slutningen af 1800-tallet, fordi at disse kvinder ikke fik lov til at udleve deres fulde potentiale som kunstner. Og det er ligesom den figur, jeg gerne vil gøre indsigelse imod, fordi der kunne jo også være, at man havde glemt de her kunstnere, fordi deres kunst måske ikke viste sig at være så langtidsholdbar. Altså for eksempel vil jeg jo våge at påstå, at Marie Krøyer, de malerier, der blev vist på Hirschsprungs samling sidste år, ville aldrig have fundet vej til et museum, hvis ikke det var fordi, at vi skulle have fortalt en historie om, at hun havde et hårdt liv, og det var synd for hende, at hun var stået i skyggen af geniet P.S. Krøyer, hun var gift med, og i øvrigt ikke fik lov til at male så meget, fordi han var dominerende. Hvis ikke den historie skulle fortælles, så var de billeder aldrig blevet udstillet. Mm.
Så du mener, at vi ser dårligere kunstnere, fordi vi har en kønspolitisk dagsorden?
Igen, nu vil jeg passe meget på, at jeg vil ikke udsættes for rasende mails, fordi jeg siger det meget forsigtigt. Jeg siger bare, at vi skal passe på med, at pludselig at dagsordnerne ikke bliver domineret af andet, end det, der egentlig er det kunsten. For jeg synes jo, det primært må jo være, at det er et kunstnerisk kvalitet, vi ser på. Og så må vi så kigge bagefter på, hvem der har lavet det, og hvorfor de har lavet det.
Mm. Ja. Jeg tror ikke, det bliver rasende, men jeg tænker lige, Marie Laubær, du skal give en replik her.
Jamen, jeg vil sige, den måde, vi arbejder på Copenhagen Contemporary, det er, at vi viser aldrig nogensinde kunstnere, fordi det er synd for dem. Vi viser kunstnere, fordi det ville være synd for publikum at gå glip af den fantastiske og vildt spændende kunstoplevelse, som de her kunstnere de præsenterer. Martin Minujin får sin første store soloudstilling i Europa hos os. Efterfølgende så rejser udstillingen til Reina Sofia i Madrid. Den rejser til Tate, og den rejser til Pompidou Canal. Nogle af de allerstørste museer i Europa. Så det er en kunstner, man skal skynde sig at se hos os, før ens spanske bedstemor anbefaler hende til en.
Men kan du sige dig helt fri for, at man jo også som kurator eller museumsdirektør, eller hvad man nu er, bliver sporet ind på en bestemt, ikke en bestemt dagsorden, men en samfundsdiskussion, der er, hvis meget i vores tid handler om diversitet, om kvindelig repræsentation og diversitet, som sagt, i det hele taget, så er man vel også lidt tilbøjelig til at skele til det, når man vælger udstillinger. Er man ikke det?
Jamen, jeg vil gerne opponere imod præmissen, fordi det er ikke et kønspolitisk statement, at vi viser en kvindelig kunstner.
Nej, men
vi
tænker ikke lige på det konkrete udstilling, men sådan i det hele taget.
Nå, men det er da helt klart, at, og det er en af mine ligesom, hovedpointe, den måde, jeg arbejder på. Jeg ser ikke kunsten som noget, der lever sådan sit helt eget liv på en æstetisk ø, langt væk fra resten af samfundet. Selvfølgelig er kunsten en fuldstændig integreret del af den øvrige kultur og samfund, og det er jo faktisk det, der gør det så sindssygt spændende, fordi det, vi ser i de her år, det er jo, at fordi kulturen forandrer sig, så forandrer vores blik bagud i kulturen sig også. Det vil sige, når vi ser på kunsthistorien nu, så ser vi måske nogle andre kunstnere, som simpelthen taler til os i dag på en anden måde. Og det er jo det, der er sindssygt spændende, og det er derfor, jeg i starten sagde, at det er så vigtigt, at man beholder sin nysgerrighed. Og når jeg læser det her debatindlæg, så tænker jeg, hvor tit er man egentlig på avisen i dialog med sine læsere. Fordi på CC, der er vi i dialog med vores gæster hver dag. Jeg har et fantastisk team, der står nede i salene, 5 ud af 7 ugens dage, og møder vores gæster. Og så snart jeg kan komme til det, så går jeg rundt i vores kæmpe industrihaller og møder vores gæster. Jeg ser, hvem kommer ind ad døren, hvor står de, hvad ser de på. Så vi er meget i kontakt med vores publikum. Så hele den her idé omkring, at vi skulle sidde i sådan et eller andet feministisk ekokammer og have sådan nogle moralske pointer, jeg kan slet ikke genkende den. Jeg mener netop, at det er vores ypperste ansvar som kulturinstitutioner, som nogen, der passioneret brænder for kunst, at vi hele tiden sørger for, at vi bliver ved med at være relevante for nye generationer af kunsten og for nye generationer af gæster.
Men hvad mener du, når du anklager Holger Dahl for ikke at være i berøring med berlinske læsere?
Det er mere et spørgsmål, for jeg vil bare sige, at vi er fuldstændig i berøring med vores gæster, vi har masser af dem, og noget af det, vi har været rigtig dygtige til hos os, hvis jeg skal sige noget omkring mit team, det er at få yngre gæster også til at interessere sig for billedkunst.
Men hvad får dig til at stille det spørgsmål? Hvad får dig til at betvivle, at Holger Dahl er i berøring med berlinske læsere?
Jamen, jeg betvivler det simpelthen, fordi at jeg ser et ønske om at holde fast i en kunsthistorie, som jeg forbinder med en forhistorie, som ikke har en aktualitet i dag. Da jeg læste på Aarhus Universitet kunsthistorie, når vi fik udleveret pensumbøger til moderne kunst, så var der i den ene, det 20. århundredes bog, 2 kvindelige kunstnere fra det hele 20. århundrede, og i den anden var der 1.
Hmm. Holger Dahl, du får lige lov at svare.
Men jeg vil først sige, at jeg synes, jeg har en meget fin dialog med vores læsere, så det er der må jeg melde hus forbi. Men altså, det synes jeg jo er helt rigtigt, og jeg er også selv vild med kunst, og elsker at gå på gallerier, og elsker at være ude på CC, fordi det er et vanvittigt fedt udstillingssted. Altså, det er slet ikke der, jeg er, og det vil slet ikke tegne det her så stramt op i hele tiden. Det er et forsigtigt debatindlæg. Jeg synes bare, og det synes jeg fortsat, at jeg savner den her vilje til altså at være dem, der ligesom vælter porcelænet en gang imellem. For det synes jeg jo også, at kunsten har en pligt til at kunne. Og det vil sige, når pludselig man er i en verden, hvor det hele handler om, at nu skal vi altså på en eller anden måde revurdere kunsthistorien, fordi vi skal have sluset kvinderne ind, og det vil jeg gerne stort set, det vil jeg gerne være med til, det er slet ikke det. Så ville det jo være så skønt, hvis der var nogen, der sagde, ved hvad, jeg har lyst til at stille nogle helt andre spørgsmål. Og netop turde stille spørgsmål, der siger, okay, hvad med de oversete mænd, hvad med de oversete, hvad hedder sådan noget, queer, LGBT, plus maskuline med væsener, eller hvad man må kalde det nu om dagen. Hvad med det, eller hvad med, du ved, altså der er 100 spørgsmål, man kan stille.
Men det lyder da også.
De spørgsmål synes jeg ikke, jeg får. Jeg synes, jeg får meget den samme slags udstilling.
Men det lyder da attraktivt at smadre porcelænet, men man vil jo gerne lave en udstilling, der skiller en ud. Hvorfor tror du, at du gør det?
Men det er også det, jeg synes, jeg efterlyser lidt. Jeg tænker, hvor er de en gang imellem? Men det kan være, at det er ud på CC, vi skal se det.
Der bliver i hvert fald rækket hånden op.
Jeg vil bare sige, hvis der er en, der smadrer porcelænet, så er det Marta Minujin. Og jeg vil sige, en af grundene til, at hun ikke har haft en stor museumsudstilling, det er, fordi hun hele sit liv har været på flugt fra institutionen. Marta er avantgardist i 70'erne, bortførte hun gæster fra MoMA. Hun var faktisk ikke interesseret i at komme ind på MoMA. Hun ville hellere køre publikum rundt med bind for øjnene i biler i New Yorks gader og tage dem op i nogle lejligheder, hvor de fik nogle særlige oplevelser. Så det er en kunstner, som institutionen først nu kan rumme, fordi vi kan vise hendes værker. Ja.
Det skulle ikke handle mere om hende, men tak fordi I kom og tog debatten, og måske skal vi invitere jer begge to, når efteråret er overstået.
Det lyder
i hvert fald dig, Holger Dahl,
jamen,
så du kan berette om, hvad du så har set
derude. Selenet er blevet smadret.
Det må vi håbe. Ja.
Tak til jer begge to, Holger Dahl, som er kunst- og arkitekturredaktør på Bergenske, og Marie Laubær, der er museumsdirektør på Copenhagen Contemporary, blandt venner kaldet CC.
Kulturdækningen på de danske dagblade lider en langsom, men vedvarende død. Det var det, jeg sagde indledningsvis. For knap et år siden, der lukkede Jyllandsposten deres kulturredaktion, og i sidste uge, der sagde Nordjyske endeligt farvel til kultur som et selvstændigt stofområde. Derudover har man de seneste år også set de klassiske anmeldelser blive nedprioriteret både i dagbladet og her i huset i DR. Overordnet set tyder det altså på, at kulturen som selvstændigt stofområde er hårdt presset, og kulturdækningen nu skal finde sig selv på en helt ny måde.
Og hvad så?
Ja, vi skal nemlig se nærmere på, hvad det betyder for kulturdækning i Danmark og spår. Vi skal finde krystalkuglen frem og spå lidt om, hvad fremtidens kulturdækning mund byder på. Kan vi genopleve patienten?
Sammen med Esben Danielsen, som er direktør ved Kulturens Analyseinstitut. Velkommen, Esben Danielsen.
Tak.
Hvis vi nu bliver ved det aktuelle, Birgitte Sonne Christensen, som var den sidste kulturjournalist, altså med streg under kultur på Nordjyske, er nu blevet flyttet over til et andet stofområde. Hvad betyder det her reelt for kulturdækning i et område som Nordjylland?
Ja, altså det er jo paradoksalt. Jeg skal skynde mig at sige, at som analysestudie, vi har ikke analyseret det, så det er iagttagelse, hvor vi rundt og spørger en række og iagttaget. Så med det forbehold, det skal man jo huske, når man hedder institut til efternavn. Men jeg tror faktisk ikke, at det kommer til at betyde så meget.
Hvorfor?
Ej, var det irriterende at sige det her?
Overhovedet ikke.
Fordi hvis det giver sure mails og snakker om smadre porcelæn, så skulle jeg hilse at sige, at det jeg siger her, det kan provokere.
Så må de skrive til dig.
Ja, præcis, det må de gerne. Men fordi, at der faktisk har været en flytning af formidlingen af kultur i gang over længere tid, hvor jeg oplever, og det tror jeg også er årsagen til, at de nedlægger kulturredaktionen nogle steder, at man ikke er lykkedes med at få læsere, seere og lyttere til at flokke som den måde, man har gjort det på. Så det rykker andre steder hen, og den drive er allerede i gang.
Men skulle man så ikke bare gøre kulturjournalistikken mere attraktiv at læse?
Jo, det vil også være mit svar, fordi da jeg forberedte mig til at komme herind, så blev det helt tydeligt for mig, hvor paradoksalt det er, at der faktisk aldrig har været en større og mere stigende interesse for at deltage i selv og selv udøve kultur. Så det er jo mærkeligt, at den stiger, samtidig med, at kulturdækningen i de større medier falder. Så man kunne være fræk og sige, skriv noget mindre, fordi så får vi endnu større kulturinteresse. Det er, hvis man læser statistik forkert. Men det er jo sindssygt spændende spørgsmål at sige, hvad er det, der gør, at den interesse ikke breder sig ind i den måde, man lykkes med at formidle og mødes om det i medierne? Mm. Det synes jeg er et spændende spørgsmålstegn.
Mm.
Men der er jo ikke nogen tvivl om, og det gælder jo alle fagområder, at hvis man holder op med at have folk siddende, som især ved noget om deres område, altså jeg ville for eksempel være ret elendig på en økonom- eller erhvervsredaktion, og det er jo fordi, man følger jo med i noget. Man får nogle kontakter, man har et netværk, man ser ting og sådan noget. det betyder vel noget i kulturdækningen, når den slags specialiserede journalister ikke findes længere?
Fuldstændig. Og det, ja, det tror jeg er en af årsagerne. Jeg oplever faktisk, at der er et boom i nichemedier og i særmedier og i nørderi på kultur, men jeg tror faktisk også, den generelle. Og der, det var ret spændende, det du faktisk siger. Faktisk kunne det være, at du skulle sidde med over på økonomiredaktionen, for jeg oplever faktisk, at den kobling er misset mange steder og vokser. Hvad betyder kultur for vores identitet? Det er kæmpestort i politik. Hvad betyder det for sundhed og trivsel? Vi ved faktisk, at det kan være en af årsagerne til den mistrivelse, der er nyheder om i dag i vores skoler. Hvad betyder for økonomien. De historier er der heller ikke. Så det er både internt i at dyrke, kan man sige, forståelsen dybt i kulturen, og så der, hvor det lapper over til andre områder. Jeg tror simpelthen, lidt frækt, at det måske er noget om den italesættelse, vi længere har haft om, at kultur, det er sådan noget flødeskum, så det tager vi lidt senere ned på ønskelisten, hvis vi har noget alt det andet. Ja. Og det tror jeg faktisk er en fejlslutning, når man ser på interessen blandt danskerne.
I er lige nu i gang med en undersøgelse på Kulturens Analyseinstitut, hvor I undersøger danskernes kulturforbrug. I det har I så opdaget noget særligt om, hvad de danske kulturforbrugere savner. Og det er ekstremt nysgerrig på at høre. Hvad har I fundet ud af?
Ja, altså, så kommer lige den her disclaimer igen. Vi har kun nået 5 kommuner indtil videre, men vi har gået ned og kortlægger kulturlivet meget grundigt ved en spørgeundersøgelse til alle borgernes kulturvaner, og hvad der så er udbud af kultur. Og det, der står meget stærkt igennem, udover at der er meget, meget stor kulturdeltagelse, overraskende stor kulturdeltagelse. Det er, når vi spørger, hvad de synes, de mangler, hvad skal der til, for at kulturlivet bliver mere vibrant og spændende, så siger de faktisk viden. Vi har svært ved at finde ud af, hvad der foregår i kultur. Vi vil gerne vide mere om det kultur, vi ikke kender. Vi søger noget mere. Det står nummer 1 i alle 5 kommuner. Og det er jo helt paradoksalt, når vi så har den her samtale, hvordan de to ting ikke møder hinanden. Det, de så også siger, når vi spørger, hvor går I så hen for at hente informationer, som de stadig synes ikke er godt nok, så går de især på Facebook. Så de søger Facebook-grupper for, hvad sker der i mit lokalområde, hvad sker der på teater, hvad sker der? Så det er ligesom blevet substituten, som de jo så tydeligvis udtrykker ikke er god nok endnu.
Men er det så ikke også en opfordring til kulturredaktionerne om at være mere tilgængelige på sociale medier som Facebook?
De findes jo ikke.
Jamen, hvis de skal overleve, dem der er. Der er trods alt nogle kulturmedier.
Hvis jeg havde lavet noget andet, kunne jeg ikke lade være med, da I spurgte mig at se, er der faktisk et uopfyldt markedsområde her, hvor vi faktisk ikke formår at møde en gigastigende interesse. Nu er vi lige i kanten af festivalsæsonen, ikke? Jeg sad lige og kiggede. De skyder op konstant. Der kommer en ny kæmpe festival den her weekend, Suset i Esbjerg. Der findes en afart af Copenhagen i Horsens i denne weekend, der hedder Jailbreak. Jeg kiggede lige i medierne. Der står ikke noget om det. Det vil flokkes mennesker. Prøv at gå hjem ved spisebordet og spørge hinanden om, hvad for en festoplevelse var rigtig skæg, skør, skæv i sidste uge, i forrige uge. Der er næsten ikke det middagsselskab på tværs af alder, der snakker om det. Men det er slet ikke til stede i den medieverden. Jo, der er noget, men det er bare sådan et lille eksempel.
Men hvorfor starter du så med at sige, at det betyder ikke en pind?
Fordi det, der har været det toneangivende i diskussionen, er, om det betyder noget for billetsalget. Og det tror jeg ikke, at det er afgørende. Jeg tror slet ikke, at der er mange, der siger, at anmeldelsen, når den forsvinder, så kan vi ikke sælge billetter til en forestilling. Mm. Der, hvor det måske kan have en indvirkning, og det er svært, det er et gæt, det her en hypotese, det er det, der ikke er så kendt. Der er brug for dem, der kan dybden til at guide til noget, vi ikke kender. Så det her kunne godt være med til at gøre noget, som sker i forvejen, og kulturlivet skiller sig. Så der er rigtig mange, der går til det, man kender, og det er rigtig svært for det, man ikke kender. Det kunne jeg se have en påvirkning. Ja. Men for den generelle kulturdeltagelse, der tror jeg ikke, det er afgørende. Der tror jeg, vi finder vej alligevel.
Vi ringede til nogle af dem, der kommer til at blive påvirket af, at i hvert fald selv tror, at de kommer til at blive påvirket af Nordjyskes nedprioritering. Her er det kulturinstitutionen Huset i Hasserigsgade i Aalborg, som arrangerer sådan nogle mindre kulturarrangementer for aalborgenserne. Og vores kollega Anders Skytte Agergaard spurgte først kulturhusleder Michael Falk Marino, hvad han mener om Nordjyskes beslutning.
Jeg synes, man fravælger en stor del af, hvad kan man sige, det nordjyske åndsliv ved at tage kulturen og kunsten ud af sin dækning. Den prioritering, man har lavet ved Nordjyske, det er det her med, man siger, man gerne vil dække store forsamlinger. Det, hvis man skal tegne det lidt firkantet op, så siger man, når der er store events, det ser man som en del af Nordjyllands DNA. For eksempel, hvis der er en stor festival, hvis der er et stort event, så ser man det som en del af den nordjyske DNA, fordi der er en vis kritisk masse, der deltager. Men det, som jeg synes, man overser, det er det her med, at kunsten har jo altid udviklet os. Kunsten har altid ændret os, og de ting, vi tænker, den har altid ændret vores måde at leve på. Men det er, jo ikke de store events, der gør det. Det er jo den nye kunst. Det er den nye kunst, der bliver skabt, og den nye kultur, der opstår. Det er de græsrødder og de nischer, som de siger. De siger direkte nordjyske, vi vælger at ikke at skrive om nischer. Nischer er ikke interessant for os som medie. Så det er jo noget af det, jeg synes, man taber lidt på gulvet. Det er den her, hvad kan man sige, den æstetiske udvikling af sin landsdel, den overser man en stor del af.
Og nu sidder du på en kulturinstitution i Aalborg. Hvad kommer det til at betyde helt konkret for jer, at I ikke har den her prioritering fra nordjyske længere?
Helt konkret så betyder det selvfølgelig, at vi søger andre steder hen i forhold til at være i dialog med de interessenter, vi har uden for huset. For os der handler det ikke så meget om at have en avis, som er en reklamesøjle for de kunst- og kulturinstitutioner, der er i byen. For os der handler det meget om, hvad kan man sige, hvordan vi betragter kunsten og kulturen som en del af vores dagligdag.
Så altså Michael Falk Marino fra kulturinstitutionen Huset i Hasserisgade i Aalborg. Esben Danielsen, du stod og nikkede lidt undervejs, da du hørte det her. Hvorfor?
Jamen fordi lige præcis Michael og Huset er jo virkelig nogle af dem, der arbejder med nye kunstudtryk og nye former, og han sætter det på spidsen på en god måde, synes jeg, hvor han siger, at det kræver jo en viden, og det handler om vores nordiske identitet. Jeg synes faktisk, han peger præcis på det, der skaber interessen. Hvad gør os særlige? Men han siger jo også noget andet. Han siger, så finder vi nye dialogveje. Og jeg er faktisk en, og det er måske gammeldags, alle mine børn skal læse avis, og jeg synes, det er fedt at læse den gamle avis. Så jeg bliver også lidt ked af det, om det faktisk er nogle medier, der gør sig selv uinteressante for en række af vores interesseområder. Så jeg kommer pludselig over på den anden side, for jeg tror nemlig, Michael nok skal finde dialogrummet. Det er han allerede i gang med. Mm. Men hvorfor er det ikke, vi finder hinanden i det dialogrum som kulturaktør og medie? Jeg tænker, man har egentlig et samme interesse.
Ja. Ja, og når nordjyske nu ikke er med her i dag, så er det fordi, det handler jo ikke kun om dem. Det her er en tendens, vi har set ud over hele landet og på både regionalbladet og de store dagblad. Hvis du nu er i gang med at undersøge, og du har sagt, at I har ikke nogen analysemateriale så specifikt, men hvad spår du, når du kigger ud og ser på dækningen af kulturstof?
Jamen, jeg spurgte to ting. Vi har været i en dialog rundt med en række af kulturredaktionerne på de store medier for at være nysgerrige på det. Og jeg spurgte den ene vej, at vi får endnu større boom i sociale medier, både på især de sociale medieplatforme. Og så spurgte jeg faktisk også, at der vil være nogle af de store medier, der begynder at differentiere sig endnu mere på det her, og siger, at det bliver vores styrkeposition, fordi der er en åben bog, de oplever. Så jeg tror, det vil gå i den retning. Og så tror jeg, der vil ske noget på de andre medier, der handler om, at kultur kommer ind i de andre redaktionsområder. Det, hvis vi kigger lidt til Sverige, så det er for alvor til stede. De har lang tid haft som en del af deres nyhedsflader og sådan noget. Men der vokser det. Og det tror jeg kommer til at ske. I kan se det politisk. Identitetspolitik er en af de største diskussionsområder for, I havde lige to inden, hvor det også handlede om det. Det tror jeg, vi vil se i alle medierne, hvor kultur så bliver en andel af nogle af de andre diskussionsområder tilsvarende.
Og det kan godt være godt.
Det tror jeg, fordi så tror jeg faktisk, at det rækker ud på en bredere dagsorden. Nu er jeg også bare et positivt menneske, så det tror jeg.
Tak for at være det, Esben Danielsen, og tak for at komme her, direktør for Kulturens Analyseinstitut. En direktør for Ny Carlsbergfonden er netop fundet. Michael Torber, direktør for Kunsthal Charlottenborg, tiltræder som direktør for Ny Carlsbergfonden den 1. november. Det er store nyheder i Kunstdanmark, eftersom Ny Carlsbergfonden er en af Danmarks allerstørste og mest indflydelsesrige kunstfonde.
Ja, og det her med, at der bliver ansat en direktør, det er sådan udmøntningen af et meget stort udviklingsarbejde, der er foregået i fondet. I dag er det ledet af en bestyrelse med en forperson i spidsen. Bestyrelsen forbliver og skal så samarbejde med den nyudråbte direktør. Og i dag er Christine Bulle Andersen forperson for bestyrelsen, og hun bliver erstattet af Sanne Kofod Olsen ved årsskiftet. Og så adskilles bestyrelse og direktion for første gang i fondets mere end 100 år lange historie. Altså, Michael Torber, først og fremmest tillykke.
Tak skal du have.
Fordi det er en stor og vigtig post, og jeg ved godt, at du kan ikke sige alt muligt om, hvad du kommer til at arbejde med, fordi det skal du jo først i gang med. Men jeg synes alligevel godt, at vi kan tale om, det her er jo en helt nyoprettet stilling, at være direktør i Ny Carlsbergfondet. Hvad kommer din rolle til at være? Der er jo ikke nogen sko, du skal træde hverken ud af eller ned i.
Nej, det kan man jo godt sige, men det er der så alligevel. Nu nævner I selv, at bestyrelseslederen tidligere har haft ansvaret også for den daglige drift, og Christine Fugl Andersen, en del af hendes opgaver, kommer jeg jo til at overtage. Og det er jo blandt andet at varetage alle de mange samarbejder, som fonden har, og så er det også at repræsentere fondet udadtil, som i det her radioprogram for eksempel. Og så er det lang række ledelsesopgaver, som påhviler en direktør, som kommer til at være det, der bliver min hverdag. Men det er helt rigtigt, at det er en nyoprettet stilling, og derfor kan jeg ikke sige så meget endnu, også fordi at der skal jo laves en arbejdsdeling også med den bestyrelse, der sidder.
Men du kan jo godt sige noget om, hvorfor du for noget tid siden, det er sikkert lang tid siden, satte dig ned og skrev en ansøgning.
Jeg kan i hvert fald sige, hvorfor jeg synes, at Ny Carlsbergfondet gør en enestående indsats for vores land. Altså, Ny Carlsbergfondet er, som I også selv sagde, en af de største private donorer til kunsten herhjemme. Og det går faktisk helt tilbage. Altså, fondet er oprettet i 1902 af Carl og Otilia Jacobsen, altså stifteren af Carlsberg. Og det, der er specielt, synes jeg, det er altså noget, man kan tænke over i hvert fald, det er, hvis man træder ind på Carlsberg ude i Valby, så vil man over Elefantporten, som porten ind til Carlsberg hedder, kunne se, der står skrevet Laboremus pro patria. Ja. Lad os arbejde for fædrelandet, betyder det. Og det fortæller historien om, at Carl Jacobsen ikke bare ville være en af landets allerstørste erhvervsledere, men han havde også ambitionen lige fra starten om at gøre en forskel for det danske samfund. Altså både i form af dannelse, videnskab, kunst osv. Og det er den ambition, som jeg synes er fantastisk, og som jeg jo har oplevet siden på Charlottenborg, hvilken betydning Ny Carlsbergfondet har for både landets museer og for landet i det hele taget, og for kunstmiljøet, som gør, at jeg synes, det her det er en fantastisk ærefuld udfordring at få lov at få.
Men når du søger et job som det her og kommer til jobsamtale, så er man jo interesseret i at høre, hvad er dine ambitioner, hvilken vej vil du trække fondet i? Så hvad svarede du der?
Ja, det vil jeg lade blive i det rum, fordi det vil jeg meget gerne tale mere om, når jeg tiltræder min stilling. Men det er klart, at som I selv siger, så har fondet været igennem en kæmpe udviklingsperiode. Der er blevet lagt ny strategi, og man har organiseret fondet på en helt ny måde med den her direktøropdeling fra bestyrelsen. Så der har været rigtig mange forandringer igennem de seneste år, og der er selvfølgelig mange af dem, der skal landes ordentligt, og så afstedkommer så store forandringer selvfølgelig også, at der skal ske noget nyt på andre punkter. Og det er noget af det, som vi kommer til at se på lige så snart jeg starter.
Michael, altså, hvis nu jeg lige prøver at knække den nød, du lige nu er, vil du så ikke komme med nogle små hints i forhold til, hvad der alligevel kunne være nogle fokuspunkter for dig?
Nej, men jeg kan sige lidt om, hvorfor jeg synes, det er en fantastisk indsats. Altså, jeg tror, det første kunstværk, jeg kan huske, jeg oplevede, det var et værk, som stod, jeg kommer fra Odense, et værk af Sonja Ferlov, der står på Flakhaven, som det hedder i Odense, og som står ude i det offentlige rum. Og en af de ting, som Ny Carlsbergfondet er meget berømmet for, det er, at meget af den kunst, som danskerne oplever rundt omkring i landet, det er faktisk Ny Carlsbergfondet, der står bag den. Lige fra den lille havfru, som jo er nærmest blevet vores nationale symbol, og så frem til store projekter, som bliver udført både på offentlige institutioner og offentlige pladser rundt omkring i landet. Og derudover så indkøber man også værker til landets museer og samlinger, og altså på den måde med til på rigtig mange forskellige fronter og bidrage til udviklingen af kunstlivet herhjemme. Også kunstforskningen får penge fra Ny Carlsbergfondet. Så det er jo summen af de opgaver, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har også arbejdet rigtig mange år i Danmarks Radio, hvor I arbejder. Og min egen kerne, vil jeg sige, er public service. Og det er faktisk sådan, at jeg ser Ny Carlsbergfondet som public service, inden det begreb blev opfundet i offentlig forstand. Det er privat public service, skabt i 1902 af Carl Jacobsen. hvor hans ambition var at få det bedste ud til de fleste. Og det er jo sådan kernen af public service. Og det bliver stadigvæk min ambition, at den bedste kunst skal ud og virke blandt de fleste mennesker i Danmark.
Men det er jo, den nye opdeling indebærer jo, at det stadigvæk er bestyrelsen med kunstnerisk udpegede medlemmer, der sidder og er dem, der beslutter, hvilken kunst skal støttes. Bliver din opgave så i den sammenhæng langt mere administrativ?
Ja, det er klart, at der er jo noget, der er forberedende arbejde til, at bestyrelsen kan træffe de rigtige valg, hvis man kan sige de rigtige faglige valg. Så det, der bliver i nogen grad også en støttefunktion af bestyrelsen. Men det er nogle af de ting, vi skal se på, det er, hvordan de opgaver helt nark i lander. Så det må I høre mere om på et senere tidspunkt.
Ja, men det glæder vi os også til, når du har sat dig i stolen. Lige at sige, du skal jo så forlade, jeg gætter på, det bliver, har været den vemodige del af dagen i dag. Du skal forlade Kunsthal Charlottenborg. Er der noget, du kan tage med dig derfra til Ny Carlsbergfondet?
Ja, det synes jeg da i høj grad. Altså, jeg synes, jeg tager noget med mig fra alle mine tidligere jobs i forhold til sådan tildelinger. Så kan man sige, at jeg har været chef for DR2, og der var det også sådan at sidde og dele programmidler ud, ligesom man kommer til at dele fondspenge ud her til kunstprojekter. I forhold til Charlottenborg, jamen, så er det klart, så har jeg jo et stort netværk både i Danmark og internationalt blandt kunstnere og kunstinstitutioner, som jeg tager med mig. Jeg tænker da også, at det er derfor, at fondet har fundet, fondets bestyrelse har fundet, at jeg var en relevant kandidat til jobbet. Men ja, det har været en meget vemodig dag, fordi selvom jeg selvfølgelig glæder mig helt usigeligt til at tiltræde jobbet hos Ny Carlsbergfondet, så må jeg også sige, at jeg har været de sidste 9 år på Kunsthal Charlottenborg, og kommer til at savne både det sted, som er et fuldstændig magisk sted midt i København, og selvfølgelig også mit personale, som jeg har virket sammen med de sidste 9 år. Mm.
Mange tak, Michael Torber, og tillykke endnu en gang.
Ja, tak skal I have.
Nuværende direktør for Kunsthal Charlottenborg, er altså ny direktør for Ny Carlsbergfondet fra november af. Pulpo i hvidløgsolie og tun i let saltet lage. Det lyder dyrt, og det er det sådan set også, og så er det også på dåse. Konservesfisken trender ikke kun på restaurantscenen, men også på de sociale medier. Og hvorfor det her gourmet-konserves, det hitter, det skal vi se lidt nærmere på nu. Tidligere i dag, der åbnede jeg nemlig for spørgsmålene og dåserne sammen med gastrofysiker og partner i madudviklingsvirksomheden Kost Studio. Hun hedder Louise Bæk Brønum. Wow.
Så her har vi hele filéer, og de ligger jo så i olivenolie, og hele filéer altså uden hoved, ikke?
Og de ligger meget smukt, altså det som om det er sådan en lille, lille sirlig engelhånd, der har lagt dem sådan på skift, hvor halestykket hver gang vender indad, så det ligger i et meget flot mønster og i en olie, som næsten får det her guldagtige skær. Altså, ja. det ser meget flot ud.
Det ser meget delikat ud. Man kan godt forstå, at nogle restauranter også her i København er begyndt bare at servere dåserne, som de er, når det er det her, der bliver præsenteret.
Ja, og det ligner fisk. Altså, der er også skind på, og man kan se næsten, hvad størrelsen på fisken nogenlunde
har været. Ja.
Alright, men skal vi ikke kaste os ud i det?
Jeg har jo snydt lidt. Jeg har taget lidt surdejsbrød med og en citron, fordi at, det spiller meget godt til den her lidt fede fisk. Og hvis vi skal smage på mere, så er det også meget godt til lige at rense munden.
Jeg er meget glad for, at vi har lidt brød til sardinerne. Okay, men lad os lige prøve at få skåret lidt citron.
Yes.
Så imens, så kan jeg måske lige spørge dig, altså, fordi de her dåsefisk, som jo også er noget dyrere end de her discountdåser, som man har haft i historisk i lang tid, altså, hvorfor tror du, at det er blevet en stor ting på sociale medier og så videre?
Altså, jeg tror jo, der kan være flere grunde. Hvis man skal tage noget, der er helt op i tiden lige nu, så prepper vi jo, ikke?
Mm.
Så må man godt have det lidt lækkert. Men Klar. Det er nok ikke derfor, det er blevet populært på Instagram. Altså, som vi lige har stået og snakket om, så ser det jo bare mega smukt ud. Og så er der et eller andet modsigende i det her med, at fisk ofte forbindes med noget, der er friskt og sårbart. Altså noget, vi ikke tilbereder så lang tid. Og så har man den her dåse, som er lidt det modsatte, fordi at en dåse bliver jo autoklaveret, så det er høje temperaturer i et stykke tid.
Autoklaveret? Hvad betyder det?
Ja, autoklavering er en metode, hvor at man varmebehandler omkring 110-120 grader, og så i det antal minutter, der skal til for at dræbe alt bakterielt vækst og sporer, altså bakterier, der er i live. Og det gør jo, at man har et sterilt produkt. Og det er derfor, vi kan have dåser stående ude ved stuetemperatur, når det hele konserves.
Men jeg tænker også på, om der er et eller andet i, at det også filmer godt, at der er et sådan afsløringsmoment indbygget i dåsen med, at det er sådan en pakke, man ikke kan se.
Helt
og så
sikkert.
Og hører man og så, lyden, ja. Og så lige pludselig så ser du de her sirligt lagte sardinstykker, for eksempel.
Lige præcis, ikke? Så der er et overraskelsesmoment helt klart også. Det tror jeg, du har helt ret i. Mm. Og så smager det jo bare fuldkommen fantastisk. Mm.
Det dufter allerede dejligt i studiet af dosesardin og overskåret citron, så skal vi ikke lige prøve at smage det?
Lige præcis. Og du siger jo duft, og det er jo glad for. Ja. Fordi at, det er jo også sådan med doser, som er alle mulige andre former for doser, hvis det ikke lige var fisk, at kvaliteten, man kommer i, afspejler jo selvfølgelig også kvaliteten af dosen.
Mm.
Så det har jo nok været en super frisk sardin, som er blevet kommet på dose her, og måske den lige er blevet kort blancheret, inden den er blevet lagt ned.
Det lyder
vi
godt.
Vi prøver. Du får et stykke her.
Yes, jeg tager lige en tallerken over, så vi ikke olierer studiet ind.
Ja.
Tusind tak.
Velkommen. Stort stykke her.
Ja, jeg kan måske lige beskrive det stykke, du har lagt over på min tallerken. Det er, jeg vil tro, 10 cm langt et halestykke, så det ender ligesom ud i det, der så har været halen. Halefinderne er lige klippet af. Den tror jeg ikke, at man kan spise dem. Så skal man nok gøre et eller andet særligt ved dem i hvert fald.
Skal man i hvert fald have stærke tænder,
ja. Tænker jeg. Okay, men lad os da prøve. Så nu prøver jeg at tage et stykke over på et lille brød. Stykke. Er det surdejsbrød, du også har taget med?
Et lille surdejsbrød. Altså, der er jo nok et knogle, eller hvad hedder skelet inde i stadigvæk. Det er jo ikke farligt at spise.
Nå nej, men vi kan lige dele den over. Der ligger nemlig ryggraden, som du siger. Men
en flot filet. Altså, det er jo også det her med, det et helt stykke. Det siger jo også meget.
Ja.
Jeg tror, vi kan jo... Noget, vi måske mere kender til hverdag, er jo dåse tun.
Mm.
Og der er jo meget stor forskel på, om man har de her hele stykker, eller man har de her klumpede små stykker fisk.
Som ja, sådan en fiskesmoothie.
Ja, ja. Uidentificerbar fiskesmoothie.
Okay, nå, men nu er jeg altså nysgerrig. Nu prøver jeg.
Mm.
Mm.
Det spiller bare.
Mm, den er meget fed og salt. Og man kan mærke det der med, at du bider et reelt stykke.
Ja, der er noget modstand, ikke? Mm. Altså, det falder ikke fuldkommen fra hinanden. Og det er jo også det, der er, altså, meget af det, vi kender på dåse af fisk, er jo typisk fede fisk. Og grunden til, at fede fisk er god på dåse, er, fordi det oxiderer vildt hurtigt.
Mm.
Oxidation, det gør, at det bliver harsk, altså det smager ubehageligt. Men ved at putte det på dåse, så laver vi jo altså, et ildfattigt miljø. Vi har lukket det helt tæt, og derfor så kan vi ikke have den her oxidation. Så det er en god måde at konservere vores fisk, fede fisk på.
Som for eksempel makrel.
Lige præcis.
Og når nu vi er med makrel, og en virkelig dejlig smagsoplevelse med de her sardiner, så har jeg simpelthen en dåse makrel i baglommen. Og en dåse makrel, som lige nu er på tilbud til 8 kroner, kan man få den her dåse for.
Sådan.
Ja.
Ja.
Og nu prøver jeg at åbne dåse makrellen.
Ja.
Uden at spille ud over det hele.
Det er jo den der klassiske røde dose, vi kender.
Ja, den ligner meget noget, man er vant til at se i supermarkedet.
Ja.
Og det gør indholdet sådan set også, altså ikke noget, man er vant til at se i supermarkedet, men man måske er vant til at se derhjemme på frokostbordet. Det er jo sådan en form for fiskemos nærmest, der ligger i en rød sovs, som altså er meget rød. Det ligner sådan en indkogt tomatsovs. Nu dufter du til dåsen. Hvad dufter du?
Jamen altså, nu er det fordi, du sagde den her tomatsovs, ikke? Altså, der er jo ikke meget tomatduft over det her. Ikke? Det har mere sådan mere makrallet duft over sig, men, som træder meget igennem. Og det er jo måske også fint nok, jo. Det er jo makrald.
Ja, det er jo fisken, vi egentlig skal smage efter.
Men som du kan se, altså der er nogle reelle stykker, men der er også meget mos.
Mm.
Så man har nok måske valgt at sige, at vi skal lige have et stykke i, og så fylder vi lige ud med nogle fiskestykker ved siden af.
Okay, men lad os prøve at smage lidt på den. Nu prøver jeg at tage et stykke op her.
Nu skulle man næsten have haft rugbrød.
Ja.
Og mayonnaise.
Det bliver altså på surdagsbrød. Mm. Stedet for. Mm. Det smager jo simpelthen som man kender den. Altså, det, ja. Altså, den er relativt sej, makrallen i virkeligheden, når den er lavet på den her måde, sikkert fordi den er varmebehandlet, så den bliver kogt i den her tomatsauce.
Ja.
Og så, nu siger jeg tomatsauce, fordi jeg er ikke sikker på, at hvis man fik den sauce i en anden kontekst, man ville gætte på, at det var tomatsauce, så ville man sige, det smager lidt af makrel i tomat.
Ja.
Uden makrel, så.
Ja, lige præcis.
For det er en helt særlig sovs.
Ja, og altså jeg tænker, der har i hvert fald været en masse sukker og eddike og andre komponenter, der er kommet i den her, ud over tomat.
Når nu vi står og smager det her. Jeg elsker sardiner. Jeg synes, det er nogle rigtig lækre sardiner, du har taget med. Når jeg smager makrel i tomat, det synes jeg også smager dejligt. Det smager barndom. Det smager af minder for mig at spise det her. Så jeg ved ikke nødvendigvis, om det er en bedre smagsoplevelse for mig. Det er en markant anden smagsoplevelse.
Ja.
Oplever du, at det er en meget bedre smagsoplevelse at spise de her lækre, dyre sardiner?
Det ved jeg ikke, om jeg vil sige det på den måde. Mm. Det er en anderledes oplevelse, og det kommer fuldkommen an på den kontekst, jeg skal nyde dem i. Jeg har helt klart også barndomsnostalgi omkring, makrel i tomat. Men hvis du nu serverede det nede i Middelhavet, for nogen, der aldrig havde smagt det før, så kunne det godt være, at de sagde, hvad er det for noget spøjt?
Mm.
Så det er jo, smag er jo en personlig sag, så det skal jeg slet ikke gøre mig til herre over, hvad der smager bedst.
Ja, det sagde Louise Bæk Brønum, som er gastrofysiker og partner i madudviklingsvirksomheden Kost Studio.
Og så kunne man jo godt tro, at det der med at putte mad ned i en dåse er noget helt nyt, men det er det ikke. Man har i mange år konserveret mad i dåser. Helt tilbage til Napoleons slagmark og i 1960'ernes hverdagskøkken. Nina Bauer, velkommen.
Mange tak.
Det er jo en rejse, du kender som madhistoriker. Ja, helt præcis, hvornår begyndte man at stoppe mad ned i en dåse og lukke låg på?
Jamen, det er ganske rigtigt, at man startede med de her forsøg med at se, om man kunne stoppe mad ned i nogle beholdere, så de kunne holde sig længe under Napoleonskrigene. Det er en del af sådan nogle af de her konkurrencer, som Napoleon udskriver med, kan der nogen, der kan lave de her løsninger. Og det er der flere Napoleoner, der har gjort senere, der sker det sig, eller det samme sker med margarinen også. Men med hensyn til dåsemaden, der er den første, der ligesom tager udfordringen op, det er en fransk konditor, der laver nogle forsøg med at putte mad ned i glas, og så en korkprop i, og så koge dem i vandbad. Og det er ligesom det, der starter som den her sådan måde at konservere på.
Og hvad var hans teori, eller hans
tese?
Gæt?
Jamen, det er jo det her med, altså, at netop, hvordan man kan tilberede det, og som vi hørte i indslaget før, i et iltfattigt miljø, så det her med stoppe det ned, og så varme det, og ikke åbne det. Det er omkring 1809, han kommer med de her forslag. Det bliver lynhurtigt taget op af andre, så i 1810, der er der nogle englænder, der finder ud af, at man kan gøre det med tinbeholdere, og så har vi faktisk sådan metalkonservesdåsen, som vi kender den. Man startede så med at have en dåse i tin med et låg af bly, fordi bly det er sådan dejligt blødt metal, så det kan man jo på slagmarken, det er en åbne med en bajonet eller en kniv, eller hvad man nu end har.
Det lyder som en lidt dum idé.
Det finder man jo også ret hurtigt ud af, at det er ikke særlig godt, og derfor så skifter man efterhånden de her låg ud, så man har låg af enten tin eller stål eller andre metaller. Og det gør faktisk, at dåseåbneren jo bliver opfundet cirka 48 år efter konservesdåsen, fordi dåseåbneren kommer i 1858, simpelthen fordi det er der, man har brug, pludselig har brug for det. Man kan ikke længere bruge sin kniv eller sin bajonet til at åbne dåsen.
Fordi man ikke længere har det her dumme blylåg, som var smart i forhold til at opbevare det, men ikke så smart i forhold til fødevaresikkerheden.
Netop.
I Danmark, der begynder dåsemaden først for alvor at hitte omkring 1940'erne. Hvorfor ser vi det der?
Man kan sige, at vi har haft nogle dårlige erfaringer med dåsemad før det. Det store sådan internationale gennembrud med dåsemad, det kommer under Første Verdenskrig, hvor det også bliver brugt til at sende til fronten, og i Danmark der bliver det man jo berømt med gulasbaronerne, og det er jo det her med virkelig, virkelig dårlig mad på dåse og i andre beholdere. Så man kan sige, at dåsemaden på det her tidspunkt har ikke nogen særlig høj status. Men under besættelsen var der jo pludselig mangel på ting, og man også bliver mere opmærksom på, hvordan man gemmer og bevarer ting, hvis der skulle ske noget igen. Så kan vi sige, der kommer det her med at preppe ind på en måde. så åbner besættelsen op for den her sådan teknologifascinering og sådan, eller fascination og teknologi, sådan troen på at teknologien. Og det betyder, at der sker noget med dåsemaden efter. Måske kan man have udviklet sig i en bedre kvalitet end de der mistænkelige gulasher er blevet pludselig noget, som kan noget. Ikke? Den høj kvalitet, man nu kan få på de her dåser. Og så har du kvinderne, der begynder at komme ud på arbejdsmarkedet, så det bliver populært det her med, at det skal være nemt i køkkenet, for nu kommer mor hjem fra arbejde, og kan ikke længere bruge hele dagen på at lave mad. Så det bliver den her tro på, sådan det er fremtiden, de her ting. Ikke? Med ting på dåser, der bare lige kan dåsen lige åbne, så enten så er det en helt sådan færdig ret, der kan hældes ud og varmes, eller det er dele af maden, der kan komme.
Oh. Og det hænger også, som jeg forstår det, sammen med, at på det her tidspunkt, hvor dåsemaden bliver populær, der er vi faktisk ikke ret gode til det med frost. Så da vi bliver det, er det så farvel til dåsen?
Det er der, hvor man kan sige, at dåsemadens status daler igen. Fordi det er rigtigt, på det her tidspunkt er vi ikke særlig gode til frost. Og friske råvarer på det her tidspunkt, de er jo stadig meget afhængige af sæsoner. Fordi det er jo netop blandt andet det her med frost og senere supermarked og andre ting, der er med til at opløse årstiderne, så man kan få ting året rundt. Så på det her tidspunkt, så kan man jo ligesom få hos grønthandlerne andet, hvad der er i sæson. Og ellers så er det nogle meget underlydige frostvarer, og så er det så dåsemad.
Mm. Jeg har et klip, som jeg har glædet mig til at høre fra 1950'erne. Det er en Irma-reklame, hvor der bliver reklameret for dåsemad.
Når campingvimler bliver hejst og poser dukker frem, og alle mennesker tager ud for at campere, så er det dåsernes tid, hvor bliver en middag nem, og hvor det ses på skoven, at man ferierer.
Ja, altså du sagde før, at dåsemad havde en ret lav status før i tiden, især med de her gulasch-baroner. Nu har jeg jo talt med en om, hvor stor status det har i dag. The Economist har også lige haft en artikel om, hvordan det er et stort fænomen på sociale medier og så videre, så videre. Hvorfor det lykkedes at rebrande dåsefisk i hvert fald?
Jamen, man kan sige, at mens vi i Danmark har haft det her med dåsemadens status og sådan lysten til at spise dåsemad, der virkelig er gået op og ned, så har man i Sydeuropa, blandt andet i Frankrig, men også i Spanien og Italien, haft en lang sådan luksus-dåsemadstradition, som er bevaret. Så både i Frankrig er det både sådan færdigretter på dåse i et meget, meget høj kvalitet. Det er foie gras og sådan patéer på dåse, og det er fisk på dåse. Så de har simpelthen bevaret det her som, at dåse, det er noget, dåsemad, det er også noget meget luksusprodukter, hvor vi i Danmark mest har haft det der med nemme færdigretter, og så dåsetun og flåede tomater og sådan noget på dåse.
Ja, ja, og Jakobborg har vel også været med til at give det en virkelig...
Hakkebøffer på dåse, det kiggede jeg meget i Tonys Kiosk i Helsingør, da jeg var barn.
det er heller ikke så godt. Så hvis vi lige skal samle lidt op på det, hvad siger det om vores tid, det der med, at dåsemad er blevet populært igen?
Jeg tror, at en af grundene til, at dåsemad er blevet populært, det er, fordi der er kommet en meget stor interesse for sådan alle former for konservering, hvor det ikke længere handler om, at vi nødvendigvis skal konservere en masse, fordi at om lidt kommer vinteren, hvor vi ikke kan få nogen friske råvarer. Men der er alle de her gamle metoder er blevet meget populære igen, så man sylter, og man henkoger, og man fermenterer.
Ja.
Og der kan så netop sådan nogle luksusprodukter på dåse, eller der, hvor ligesom, god dåsemad kommer ind som en del af det her. Nu er det jo ikke sådan, at man laver specielt meget dåsemad derhjemme. Det har vi ikke tradition for. Det har man gjort andre steder. I USA er der en sådan stærk tradition på landet, for man havde sådan de små lande, der havde deres eget, lavede deres egne
dåseri.
Ja, små dåseri, og så går man så sammen og laver en eller anden form for æblesmør, som der er noget, der hedder sådan æblemos og sådan noget. Og så bliver der så lavet på dåse, så er det til hele sammen. Vi har ikke haft samme tradition i Danmark, så hvis man har lavet det selv, så har det primært været noget med at sylte og henkoge og komme det på glas. Og dåse har kun været noget, man har købt. Det er ikke noget, man har fremstillet selv.
Så tror du også, vi vil se det sådan på det danske hverdagsbord igen, ligesom det var tilbage i tiden med hakkebøfferne og Jakobborgen?
Altså, så vil jeg håbe, vi går lidt længere tilbage der til sådan starten af slutningen af 1950'erne, starten af 1960'erne, hvor der ligesom var dåsemadens sådan højdepunkt i Danmark. Der jo blandt andet skyldes en polsk kok, Geo Tomaszewski, som kom afhoppet fra Polen og kom til Danmark efter 2. verdenskrig. Og sammen med en slagtermester lavede Jensens konservesfabrik, hvor de startede med at ville lave supper, som den Geo kendte hjemme fra sin bedstemor. Og det var meget vigtigt, det var de her traditionelle sådan velsmagende retter. Og han indgik det her samarbejde i 60'erne med Irma om at lave oksehalesuppe og forloren skildpadde og sådan nogle virkelig sådan højkvalitet retter på dåse. Mm. Så hvis vi går tilbage til den form for dåsemad, så kunne det være rart, jeg vil gerne slippe for Jægerborgen.
Men tror du egentlig, at det er det, der skal til, at der er nogle sådan, hvad kan man sige, madelitære stemmer, der skal bære et produkt frem, eller risikerer man så ikke at skabe sådan et A- og et B-hold i forhold til, hvem der spiser hvad?
Man kan sige, at der hvor jeg tror, vi skal hen, det er måske at løsrive sådan selve dåsen fra, om det er et A eller B, og så netop fokusere mere på indholdet. Fordi så kan der være god dåsemad og dårlig dåsemad, og så er det ikke dåsen i sig selv, der ligesom bliver, åh nej, det kommer fra en dåse, det må være slemt.
Hvad er din yndlingsdåsemad?
Jeg holder meget af det, så fransk dåsemad, fordi det er efter som barn ferie i Frankrig kommet hjem. Man gider ikke rigtig lave noget, så var der mine forældre, havde altid et lager med sådan en god fransk cassoulet, som jo er and og pølser og hvide bønner i en sovs, som var i sådan, det stod på en hylde, og så var det, når man sådan kom hjem fra ferie, jeg ikke orkede at lave andet mad, tog sådan en dåse
det lyder
og varmede.
Altså, jeg tror ikke på det, må jeg bare sige. Altså, det er tungt at slæbe hjem, når man skal ud og købe ind. Jeg kan heller ikke forestille mig, at det er særlig CO2-venligt at producere dåse på dåse på dåse.
Du er ikke vild med dåsemad?
Nej, men jeg tror ikke på fremtid. Jeg tror ikke på nogen stor fremtid.
Okay. Tusind tak, Nina Bauer, som er madhistoriker.
Hver lørdag mødes Alban og Alex for at spille musik for hinanden og glemme verdens og hverdagens kaos. Bare i 2 timer.
Jeg kender det alt for godt.
Og man zoomer sådan lidt ud på sit liv og kan måske et kort øjeblik mærke evigheden.
Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
Jeg bliver så uendeligt taknemmelig over det, I kan som musikere, når du sidder sådan helt 90 mand orkester.
Lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.
Ja, det var alt fra dagens Kulturen, Karen. Det var en fornøjelse.
Den er helt på min side.
Karen Sækker og Kasper Dyrholm var det her i studiet. Programmet det blev produceret af Thomas Holmby Hansen. I morgen der er vi tilbage med endnu mere Kulturen mellem 14.03 og 16.00.